жатта, өлкөнүн күрт калктуу түштүк чыгыш аймагында өкмөттүк күчтөргө жана мекемелерге кол сала баштаган. Анын кесепетинен 40 миңдей адам курман болгон. Испанияда жумушсуздардын саны 6 миллиондон ашты. Улуттук статистика институтунун маалымдашынча, 2013 жылдын 1 кварталында жумушсуздуктун деңгээли 27.2%ке жеткен. Бул өткөн жылдагыдан 1.2%ке жогору. 2007 жылы Испаниянын экономикасы күчүнө толуп турганда өлкөдө жумушсуздук 7%ден төмөн эле.
Рахмат Амирбек Азамулу сунуш кылган жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG жана Рус Чекит Азаттык Чекит KG сайттарыбыздан окуя аласыздар. Синоптиктердин маалыматына караганда Кыргызстанда 25-29 апрель күндөрү жааган жаан чачындан улам тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда сел жүрүшү жана дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү ыктымал. Эртең 26 апрелде маал-маалы менен жамгыр жаап, тоолорго кар түшүп, тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18 градус жылуу, Баткен облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19 градус жылуу. Ош менен Жалал Абад облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 17-22 градус жылуу. Ысык-Көл дубанында түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 3-6, кечээр 1-6, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Бишкекте эртең маал-маал менен жаан жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 16-18 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кабарларда айтылгандай, кыргыз бийликтери жазадан качып Беларусьта жүргөн жарандарын алып келүү аракетин баштады. Ушул тушта Кыргызстандын күч органдарынан турган атайын топ кылмышка шектелген жарандарын алып келүү маселесин чечүү үчүн Беларусьта жүрөт. Бул жерде 50 жакын кыргызстандык жашырынып жүрөт. Алардын көпчүлүгү апрель инкылабынан соң президент Курманбек Бакиев менен кошо өлкөдөн качып кеткен мурунку бийликтеги адамдар жана алардын жакындары. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Курамында Ички иштер министрлигинен, башкы прокуратуранын өкүлдөрү кирген атайын топту Беларуска башкы прокурордун орун басары Людмила Усманова баштап кетти. Алар эки өлкөнүн күч органдары менен карым катнашты жакшыртып, Беларусьтун аймагында жашырынып жүргөн кылмышка шектүү кыргыз жарандарын өлкөгө өткөрүп алуу маселесин көтөрмөкчү. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Жорой Абдраимовдун Азаттыкка билдиришинче, аталган өлкөдө качып жүргөн 50 кыргыз жараны бар.
Ал жерде жалпы Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарынын бардыгынын түзгөн тизмеси боюнча 50 жакын адамдар да основной баягы апрель революциясынан кийин качып кеткендер. Президент баш болуп анын жан жөкөрлөрү, мурдагы чиновниктер, мамлекет жетекчилери бар.
Бакиевтер баш болгон мына ушул кылмышка шектүү жарандарды Кыргызстанга кайтарып алуу үчүн эки өлкө кол койгон эл аралык келишимдерди аткаруу талабын Беларусьтун күч органдарынын эсине салганын жатышат. Бирок мындай аракеттерден майнап чыгабы деген суроо туулат. Себеби башкы прокуратура буга чейин деле бир нече ирет Беларусьтун күч органдарына Бакиевтерди кайтарып алуу үчүн өтүнүч жөнөткөн. Бирок расмий Минск аларды саясий куугунтукка туш болду деген жөө менен орундатуудан баш тарткан. Андан соң ушул жылдын февраль айында Бишкектин аскер гарнизондук соту мурдагы президенттик администрациянын башчысы Медет Садыркуловдун өлүмү боюнча Беларусьта жашап жүргөн Курманбек Бакиевди сыртынан 24 жылга, анын иниси Жаныш Бакиевди өмүр өткөнчө абакка кескен. Бул сот өкүмүнөн кийин Жогорку Кеңеш эл аралык парламенттик уюмдарга кайрылуу кабыл алып, Бакиевтерди Беларусьтан экстрадициялоого көмөктөшүүнү өтүнгөн болчу. Жогорку Кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинин мүчөсү Максат Сабиров күч органдарынын Бакиевтерди кайтарып алуу аракетине майнап чыгат деген пикирде.
Чын айтканда парламентте болушунча ошо кайсы жерлерде ушул маселени козгой турганга мүмкүнчүлүк болсо ушу козгоп атабыз да. Эл аралык уюмдарга чындыгын айтканда түшүндүрүп айтышың керек да эмне үчүн болгон. А көбүнчө Бакиевди политический убийцага кеткен деген нерсе болот да. Өкмөт дагы өзүнчө иштеп атат. Мен ойлойм бул иш бул боюнча кала бербейт деп дагы бир топ алга жылуулук пайда болот.
Анткени менен белорустук саясатты аанучу Александр Класковский Кыргызстан кандай гана аракет көрбөсүн, учурдагы Беларусьтагы абалды эске алганда мындай аракеттерден кандайдыр бир жыйынтык чыгаарына ишенбейт.
Белорусские эксперты все-таки склоняются к выводу, что
бул маселе боюнча белорустук эксперттер Александр Лукашенко, Курманбек Бакиев менен анын жакындарын Кыргызстанга өткөрүп бербейт деген пикирге ыктап турушат. Себеби Лукашенко 2010 жылы Бакиевке баш калка берип жатып, жаман күнгө кабылган өнүгүнө жардам берип жатканын ачык айкын эле билдирген болчу. Лукашенко өзүнүн позициясын өзгөрткөн жок. Ошондуктан Бакиев баш болуп, Беларусь аймагына кирген кыргызстандыктарды мекенине өткөрүп бербейт. Буга Бакиевтерди узак мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу боюнча сот өкүмү чыккан соң деле Беларусьтун күч органдары экстрадиция боюнча өтүнүчтү канааттандырбаганы деле далил боло алат.
Белорусские правоохранительные органы ответили отрицательно на запрос об экстрадиции.
Ошол эле кезде Класковский Бакиевтерден башка кылмышка шектүүлөрдү Беларусь эч кандай кыйынчылыгы жок эле өткөрүп бериши мүмкүн экендигин да четке какпайт. Ички иштер министрлиги тарабынан мурдагы президент Курманбек Бакиев, анын балдары Марат, Максим, бир туугандары Жаныш, Ахмат, Кануек Бакиевтер баштаган 10 ашык адамга издөө жарыяланган. Булардын ичине Максим Бакиев АКШнын өтүнүчү негизинде мыйзамсыз финансылык операцияларды жүгүрткөн деген айып менен Улуу Британияда кармалып, учурда үй камагында отурат. Ал эми Бакиевтердин калган үй бүлө мүчөлөрүнүн дээрлик баары Беларусьта баш калка алганы тууралуу маалыматтар айтылып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бу Азаттык радиосу Ооганстандын Кыргызстандагы элчиси Нурмухамат Каркин ооган талиптери тарабынан барымтага алынгандардын баары аман эсен экендигин тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевке маалымдады. Буга чейин ооган талиптери барымтага алган 10 адамдын ичинде кыргыз жараны учкуч Нургазы Конушбеков да бар экени айтылган. Учурда кыргыз бийлиги барымтадагы кыргызстандыкты бошотуп алуу боюнча дипломатиялык аракеттерди көрүүдө. Бирок Конушбековдун өзү менен али күчү эч ким байланыша элек. Кененирээк Жанаракаевдин баяндамасында.
Ооганстанда талиптердин колунда барымтада жаткан кыргызстандык Нургазы Конушбековдун досу Александр Киселев Кениус маалымат агенттигине маек куруп, талиптер колго түшкөн 10 кишини топ-топко бөлүп, ар 2 саат сайын орун которуп турушат деген маалыматты айтты. Бирок ооган бийликтери талиптер азырынча эч кандай талап коюшпаганын билдиришүүдө. Тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Турдакын Сыдыков кечээ Ооганстандын Кыргызстандагы элчиси Нур Мухаммед Каркин ооган талиптери тарабынан барымтага алынгандардын баары ден соолугу чың, аман эсен экендигин тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевке маалымдаганын кабарлады.
Ооганстандагы эл аралык коопсуздук күчтөрү бар эмеспи? Ошол менен биргеликте иш жүргүзүп атканын айтып кетти. Албетте ал дагы мындай баса белгиледи. Ошол биздин Кыргызстан жаранын ошол барымтадан бошотуу биз Ооганстандын ушул мамлекеттин өкмөтүнүн парызы депчи. Жен денсаулуктары жакшы, эч кандай талиптер тарабынан жапа чеккен жок деген баса белгилеп кетти.
Учурда Конушбековду бошотуу боюнча атайын комиссия түзүлүп, анын курамында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин, ички жана тышкы иштер министрликтеринин кызматкерлери иштеп жатышат. 22 апрелде Ми-8 үлгүсүндөгү тиги учак менен Кабулга учуп баратып, Логар провинциясында авариялык конууга аргасыз болгон 10 адамды талиптер барымтага алган. Алардын ичинде кыргыз жараны 47 жаштагы пилот Нурлан Конушбеков жана анын орусиялык кесиптеши, туркиялык 8 инженер, ооган котормочу бар экени такталган. Маалыматтарда Хоз шаарынан Кабулга бара жаткан Ми-8 үлгүсүндөгү тиги учак 22 апрелде Ооганстандын чыгышындагы Логар провинциясына келгенде бүркөө аба ырайынан жана катуу жамгырдан улам авариялык конууга аргасыз болгон. Ошол учурда талиптер аларды туткунга алышкан. 47 жаштагы пилот Нурлан Конушбеков Таластын Үч Эмчек айылында туулган. Ал Бишкектеги аскер окуу жайын аяктап, андан соң 12 жылдай убакыт Бишкектеги аскер бөлүктөрдүн биринде кызмат өтөп, пенсияга чыккан. Конушбеков Манас аэропортунда, андан кийин Орусияда да өз кесибине байланыштуу келишимдик негизде иштеген экен. Соңку жылдары Ооганстандык Хорасан Карго Airlines деген жеке авиа компания менен иштешип жүргөн. Ал туугандары менен көп деле катташкан эмес. Анын эмне жумуш кылып, кайда жүргөнүн бир гана жубайы Гүлзин айым билчү. Ал Азаттыкка буларды гана айтты.
Айымлы болуп иштеп жүр, пенсияга чыккан. Бул жумушунда деле нормально эле иштейт. Өзүнүн должносту боюнча, өзүнүн жумушу боюнча кеткен бул жака.
Конушбековдун иниси Азиз Курамаев учурда анын Таластагы туугандары катуу кабатырланып, Ооганстандан такыр кабар ала албай турушканын айтат. Бирок Конушбеков айылга да көп келбей, туугандары менен деле сейрек гана катташчу дейт Курамаев.
Биз менен айыл менен такыр деле байланышчы деле эмес да, бул лётчик өзүчү. Вот. Самолет айдап ушулса эме кылып Россияга, Россиядан Дубайга, Афганистанга ушинтип жүрчү да. Негизи жеринен эле ошо да. А үйүнө деле бир айда бир эки жолу келип кетмеги бар да.
Бишкекке?
Бишкекке. Анан такыр деле байланышпайт, айылга деле келбейт, туугандар менен катташпайт деле да. анан кабарын сурап билип коюп эле биякта байкөз ошентип эле жүрчү да.
Курамаевдин айтымында Конушбековдун бир тууган агасы инисин куткаруу боюнча кандай иштер жүрүп жатканын жана анын ал абалына тынчсызданып бүгүн Бишкекке жөнөгөн экен. Окуя болгон Логар провинциясынын жергиликтүү кеңешинин төрагасы Абдулвали Вакил азаттыктын ууган кызматына талиптер менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын бышыктап, аймактагы уруу башчылары жана жергиликтүү бийликтин лидерлери колдон келген аракетин көрүп жатканын белгилеген. Жанар Акаев, Азаттык, Бишкек.
Саясат, экономика, орчун окуялар, Азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар. Булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Сиздер кечке Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстандын башкы прокуратурасы жана ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин тобу кылмышкер деп шектелген кыргыз жарандарын алып келүү маселесин чечүү үчүн Беларусьта жүрөт. Ошто чыгуучу Уш Садоси гезитинин башкы редактору үй камагында калды. Бангладеште фабриканын кыйроосунан өлгөндөрдүн саны 190 кишиге чыкты. Россия мамлекеттик думасы чиновниктердин чет өлкөлүк банктардагы эсебин жаптырмак болду. Бишкекте кайыр сурап жүргөн өзбек жана тажик жарандары кармалды. Ысык Көлдүк студент Ломоносов атындагы стипендияны ала баштады. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтыбыздан тааныша аласыздар. Берүүбүздө эле алык темалар менен улантабыз. Россиянын президенти Владимир Путин бир нече жылдан бери салт болуп калган эл менен түз баарлашуусун өткөрүүдө. Мамлекеттик маалымат каражаттарына кеңири чалдырылган бул окуя дээрлик мына азыр уже 4 саатка созулууда. Путиндин эл менен сүйлөшүүсүн Төрөкул Дооров угуп чыкты. Төрөкул азыр менин жанымда отурат. Төрөкул, орус элин кандай көйгөйлөр түшөлтөт экен?
Көйгөйлөр орус элин угармандарды, көрөрмандарды түшүлтүп аткан суроолор көп окшойт. Айтып атышат ага чейин эле 2 миллиондон ашуун суроо түшкөн депчи, башталганга чейин эле. Анан ар бир мүнөт сайын 3000ден телефон чалуу болуп атат деп айтышты уюштуруп аткандар. Бирок анда негизинен өлкөнүн ар кайсыл бурчтарынан ошондон анан залдан адамдар суроолорду берип атышат. Бул баарлашуунун биринчи жарымы дээрлик толугу менен эле өлкөнүн ички маселелерине арналгандай болду. Ар түрдүү суроолор болду. Элдин социалдык абалын жакшыртуу, төрөгөн элдерге колдоо көрсөтүү, анан көп балалуу үй бүлөлөргө колдоо, эстеликтер, вандализм, жолдордун абалы, иш кылып ушул өңдүү темалар көтөрүлүп атты. Эң маанилүү учурларынан, маселен, соңку жылдары эл ичинде өкмөткө, анан президенттин өзүнө нааразылык күчөгөн оппозициянын массалык митингдери жөнүндө да сөз козголду. Суроону Эхо Москвы радиостанциясынын редактору Алексей Венедиктов узатып, мисалы Пусси Райт кыздарынын камалганы, анан Алексей Навальныйга жана башка оппозиция лидерлерине кылмыш иштеринин ачылышы, бейөкмөт уюмдарын чет өлкөлүк агенттер менен теңүү, массалык митингдерди чектөө өңдүү жаңы мыйзамдарды сөз кылып атып, анан айтты да, сиз соңку кездери өзүңүз Сталинге окшошуп баткандайсыз, ушинтип ойлобойсузбу дегендей суроо берди. Буга жооп иретинде Путин:
Я не считаю, что здесь есть какие-то элементы сталинизма.
Мен мында эч кандай сталинизмдин белгилери бар деп эсептебейм деди. Сталинизм жеке адамга сыйынуу, мыйзамдын массалык бузулушу, репрессия менен байланыштуу нерсе. Азыр Орусияда мунун бири да жок жана болбойт деп үмүттөнөм. Анткени азыр коом башка андайга жол бербейт. Бирок мунун баары бизде тартип, дисциплина болбош керек дегенди билдирбейт. Баары мыйзам алдында бирдей. Эч ким эч кимди түрмөгө саясий себептер менен атайылап камап аткан жери жок. Саясий көз караш же аракет үчүн камалып аткан жок адамдар. Алар мыйзамды бузуп атышканы үчүн отуруп атышат, деди Путин. Ал оппозициянын массалык жыйындарына каршы эмес экендигин, бирок алар башкаларга алакыт кылбашы керек деген айтты. Ошол эле маалда оппозиция менен жөн эле диалогко барбай, кызматташууга да даяр экендигин, бирок алар конкреттүү позитивдүү кызматташуу боюнча сунуш бергенге жарабай аткандыгын билдирди. Ушул эле күнү мына Кировда соту болуп аткан белгилүү оппозициялык лидер, блогер Алексей Навальный жөнүндө сүйлөп:
Вы знаете что, люди, которые борются с коррупцией, а нужно всем бороться с коррупцией.
Билесизби, коррупцияга каршы күрөшүп аткан адамдар өздөрү айнектей таза болушу керек. Антпесе алардын аракети саясий пиардын гана алкагында каралып калат, деп айтты. Тышкы саясат жөнүндө президент Независимая газетанын редакторунун суроолоруна жооп берип атканда айтты. Анда суроо мына соңку кездери батыш менен мамиле начарлап кеткендей түйүлүп атат. Мунун өзү кээде кансыз согуш үчүн эске салып аткандай деген сөз айтылды да журналист тараптан. Анан Путин ага жооп берип атып, батыш менен өзгөчө АКШ менен Орусиянын мамилесинде түшүнбөстүк те Ирактагы согуштан эле начарлап баштагандыгын билдирди. Андан ары Ливиядагы башка мамлекеттердеги окуяларда Путиндин зээнин кейиткендигин айтты.
Мы наблюдаем хаос везде и не считаем, что
Биз азыр бүт жерде хаосту көрүп атабыз. Ошондуктан өзүбүздүн өнөктөштөрүбүздүн бул боюнча позициясын туура деп эсептебейбиз. Анда эмне үчүн аларды колдошубуз керек? Бирок мамилени жакшыртуу үчүн баары бир аракет көрө беришибиз керек. Бирок АКШ бир анти-орусиялык мыйзамды экинчиси менен алмаштырганы кандай? Магнитский актысы деп Сергей Магнитскийдин өлүмү жакшы иликтене электе мыйзам чыгарышты. Мунун эмне кереги бар эле? Жөн гана алар биз эң кыйынбыз деген эле маанини айткысы келип атат. Бул тышкы саясатта өздөрүнүн кожоюн катары көрсөткөнү. Кимге жаксын бул? Биз аларга жооп беребиз деп эскерткенбиз деп айтты Путин. АКШ тууралуу мамилесин Путин суроо жоопто Бостондогу жакындагы мына жардыруу анан шектүү деп саналган Царнаевдин тууралуу сөзүндө айтты.
Россия сама является жертвой международного терроризма.
Орусия өзү эл аралык терроризмдин биринчи курмандыктарынын бири болгон. Мурда АКШ да анан дүйнөлүк журналисттер да биздин өлкөгө эң жырткыч нерселерди жасап аткан террористтерибизди козголоңчулар деп гана атап, эч качан террорист деген дешпегени кыжырымды келтирчү деп айтты Путин. Бирок Путин эми Бостондогу окуя терроризм менен күрөшкө Орусия менен АКШ бирге катышууга түрткү болот деп ойлоп аткандыгын да кошумчалады. Айнура, дагы эле уланып атат, анан көрөбүз да.
Албетте, Березовский жөнүндө да суроолор болуп көрүп калдым ал суроолорду. Кыргызстан же Борбор Азия жөнүндө, мигранттар жөнүндө билишимче азырынча эч кандай жок. Анан салттуу деп атабыз. Путин ушундай баарлашуусун
ооба 2001-жылдан бери өткөрүп келе жатат. Эл менен баарлашуусун түзөбөдө. Анын мына акыркы жолу 2011-жылы болгон эле. 2011-жылы узактыгы төрт сааттан ашып кеткен. Дүрүстөн ашып кеткен, бирок кызыгы ооба былтыр өткөн эмес. Былтыр өтпөгөнүн президенттин өзүнүн маалымат кызматы аба ырайы начардыгы менен түшүндүргөн болчу. Бирок айрым саясий эксперттер муну Болотнайдагы окуя, анан Орусиядагы соңку нааразылыктар менен түшүндүрүп беришкен.
Рахмат. Төрөкул Дооров Россия президенти Владимир Путиндин түз байланыштагы баарлашуусу жөнүндө айтып берди. Ал түз эфир азыркыга чейин аяктай элек. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Боливия кошуна Чилини Гаагадагы эл аралык сотко берди. Эки коңшунун 19-кылымдын аягында болгон согушунан кийин Боливия Тынч океанын жээгиндеги аймактарынан кол жууп калган. Боливиянын тышкы иштер министри Давид Чокеуанка керектүү сот документтери Гаагага тапшырылганын айтты. Боливия 19-кылымдын 80-жылдарында Чили менен уруштан кийин айрылган 400 километрлик тилкени кайтарууну көздөдү. Согушту жеңген чилиликтерге Тынч океанын жээгиндеги Антафакс деген жер өткөн. Боливиянын тарабында согушкан Перу да бир чөлкөмүн тарттырып жиберген. Уруш чилиялык компания иштетип жаткан селитра кени үчүн талаштан улам тутанган. Жогоруда айтылган тилке менен кошо Боливия 7 портунан кол жууп калган. Чилинин президенти Себастьян Пиньера анын өлкөсү бир да карыш жерин кайтарбайт деп кесе билдирди.
Quiero dar la más plena garantía a todos y cada uno de mis compatriotas.
Мамлекет башчы жерибиздин, сууларыбыздын ар бир чарчы метрин ырлык мыйзамдар, келишимдерге таянуу менен жигерди коргойт деп Чили элин ишендирем.
Cada metro cuadrado de nuestro territorio y cada metro cuadrado de nuestro mar.
Чили бийлиги коңшу өлкөнүн талаптары артында укуктук жана тарыхый жүйө жок деп 1904-жылы эки өлкөнүн чек араларын тактаган тынчтык жана достук тууралуу келишимине кол коюшканын эске салып келатат. Боливия өкмөтү болсо Чили бир нече ирет ал макулдашуунун жоболорун бузганын, боливиялыктардын портторго өтүүсүнө тоскоолдук түзүп келгенин ырастоодо. Келишимге ылайык Чили Боливияга Тынч океаны менен байланыштырган коридорду камсыздоо милдетин өзүнө алган. Боливиянын вице-президенти Альваро Гарсиянын айтымында сотко арыз берүү кадамын боливиялыктар бир добуштан колдошот. Ал эми Чилиде бул маселеде бирдиктүү улуттук позиция жок деп эсептейт Гарсия. Деңизге түз чыга албаган бир катар өлкөлөрдүн чек аралары колониалдык режимдер тарабынан аныкталган. Аналитиктер эми ошол мамлекеттер Боливиянын талашына кунт коюп байкоо салышат деген көз карашта. Ошол эле ички Азияны алсак, ал аймактагы көчмөндөр ири Каганат Эмираттардын айланасында жашап келишкен. Чүлкөм 19-20 кылымдарда мамлекеттерге бөлүнүп, чек ара талаштары өзгөчө Фергана өрөөнүндө азыркыга чейин жөнгө салына элек. 91-жылы СССР кулагандан кийин Кытай байыркы карталарга таянып, Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстандан жер тилкелерин кайтарып алууга жетишти. Ал эми Ооганстан менен Пакистан ортосундагы Дюран сызыгы Британ оторчулугунан бери калган. 19-чу кылымда пайда болгон сызыкты Исламабад эл аралык чек ара деп эсептейт. Кабул болсо аны таануудан баш тартып келатат. Баса жакында Ооган президенти Хамид Карзай талаштуу чек арада Пакистан тарабынан курулган объектилерди алып салуу буйругун берди. Латин Америкасына кайтсак, Боливия менен Чили дипломатиялык мамилелерин 78-жылы үзүп салышкан. 2006-жылы Чилиде бийликте Мишель Бачеле жетектеген оңчулдар турганда тараптар меморандумга кол коюп, өз ара талкуулана турган маселелерди аныкташкан. Тизмеге Боливиянын жер тилкесин кайтаруу талабы да киргизилген. Бирок Бачеленин ордуна Себастьян Пиньеранын улуучул өкмөтү келгенден кийин ал маселелер унутта калды.
No vamos a ceder soberanía chilena.
Чилинин суверенитетин бир дагы өлкөгө тарттырбайбыз. Себеби жерибиз, деңизибиз, суверенитетибиз мыйзамдуу түрдө чилиликтерге гана таандык.
Деди президент Пиньера. Ушул тапта болсо Гаага сотунда Перунун өз аймактарын кайтаруу боюнча доосу каралууда. Назарыңыздарда кечки азаттык берүүбүздү улантабыз. Кремльге жакын Россиялык Росбалт агенттиги кыргыз бийлигиндеги булактарына таянып, АКШнын транзиттик жүк ташуу борборунун Кыргызстандын Манас аба майданындагы жайгашуу келишимди жокко чыгаруу боюнча нотанын тексти жашыруун гриф менен даярдалганын жарыялап чыкты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Манас аба майданындагы америкалык аскер аба базасын жайгаштыруу боюнча келишимди жокко чыгарууга багытталган билдирүүнүн тексти мындан 2 жума мурун даярдалган. Бул тууралуу Кремльге жакын саналган Орусиялык Росбалт агенттиги Ак үйдөгү жашыруун булагына таянып маалымат таратты. Анда билдирүүнүн тексти жашыруун гриф менен даярдалып бүтүп, учурда өкмөттө макулдашуудан өтүп жатканы көрсөтүлгөн. Росбалт агенттиги аны парламентке жөнөтүү жагы атайын создугуп жатат деп шекшейт. Ошол эле кезде айрым парламентарийлер Кремль келишимди батыраак жокко чыгарууну кыргыз бийлигинен талап кылып жатканын белгилешүүдө. Буга соңку мезгилде Кремлдин чабармандарынын Бишкекке карай ат тезегин кургатпай каттап калганын мисал калгандар да арбын. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов бул боюнча мындай дейт.
Биздин президентибиз баш болуп Россиянын астына жатып берип атышат. Транзиттик борборду кетир деп дагы бизге шарт коюп зордуктап атат. Мына транзиттик борбордон жылына 150 миллион доллар бизге таза пайда түшөт. 60 миллиону жанагы арендага, а 100 миллиону учуп конгон стоянка тиги буларына түшөт. Эми ушунчалык пайдалар келип атса, биздин бийлик болсо, аларды түрткүлөп кетиребиз деп жатышат. Орустардын тилин угуп. Ал эми орустардын базасы турат кантта? Бир тыйын төлөбөйт бизге. Тескерисинче биз аларга төлөйбүз. Тиги транзиттик борбордун ордуна ошол акчаларды бизге төлөп берсин анда. Ошону маселени койгонго жарашпай биздики улам бири жүгүрүп барып Кремльге бир облусундай мамиле болуп атышат.
Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы аскер аба базасы боюнча келишимдин мөөнөтү 2014-жылы аяктайт. Ага чейин тараптар ал келишимди узартуу же жокко чыгаруу боюнча бирин бири кабарландырууга тийиш. Билдирүү нотасын өкмөт даярдап, аны тиешелүү мөөнөттөп парламент бекитип бермекчи. Андан соң гана келишимдин шарты боюнча Пентагон аскер аба базасын 180 күндүн ичинде алып чыгып кетиши керек. Буга чейин президент Атамбаев аба базасынын аскери күчтөрү чыгарылып, анын ордуна жарандык жүк ташуу борбору түзүлө турганын айткан болчу. Бирок мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов келишимдин мөөнөтү аяктап баратканы менен кыргыз бийлигинин так туруму ушул кезге чейин туңгуюк абалда турганына токтолду.
Эми жарандык кат деп айткан менен бул мындай да, бул өтө чоң проект. Бүгүнкү күндө тилекке каршы жалпы эле сөз айтылып атпайбы? Ошонун проектин бүгүнкү күндө көрсөтүш керек да элгечи. Канча пайда көрөбүз? Баланча мамлекеттер менен келишимдери бар, баланча товар оборот болушу мүмкүн, баланча авиарейс ачылат. Ушунун баарын элге көрсөтүш керек. Тилекке каршы биздин өкмөт жалаң популизмге берилип сөз менен алек болуп калып атат.
Президент менен өкмөттүн маалымат кызматтары келишимди жокко чыгаруу тууралуу билдирүү даярдалганы боюнча расмий комментарий берүүнү туура көрүшкөн жок. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны прагадагы студиядан Айнура Жекши кызы жүргүздү. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды каалаган убакта Азаттык Чекит кеже сайтыбыздан таба аласыздар. Биздин толкунубузда кала бериңиздер, бир аздан кийин кечки программабызды улантабыз.